You're with SBS Radio.
Nah, seperti biasa, marilah kita simak bersama laporan yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta.
Halo saudara, Anda mendengarkan laporan khas KBR Saga untuk pendengar SBS Australia. Saya Eka Juli. 6 siswa SLTP dan SLTA di Cilacap menorehkan sejarah. Untuk pertama kali, mereka mengikuti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN mata pelajaran yang sesuai dengan keyakinannya, pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berpuluh tahun sudah, para siswa penghayat kepercayaan selalu menginduk kepada agama tertentu demi selembar ijazah. Tak mudah untuk mencapainya. Butuh perjuangan panjang nan melelahkan bagi para penghayat untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Sampai kini pun, pengampu dan pelajar penghayat kepercayaan masih harus melewati riak, onak, dan duri untuk memperoleh persamaan hak. Jurnalis KBR di Cilacap, Muhammad Ridlo, menyusun kisahnya.
Sekolah menengah pertama SMP 3 Gandrung Mangu di Cilacap baru saja menggelar ujian sekolah berstandar nasional USBN. Dari ratusan siswa itu ada Elma Septiani dan Septian Dwi Saputro. Keduanya untuk kali pertama bisa mengerjakan soal ujian sesuai kepercayaan yang dianut. Sebab jauh sebelumnya, siswa yang menganut kepercayaan harus mengikuti agama tertentu. Begitu selesai ujian, saya menemui Elma dan Septian. Raut keduanya semringah. Kata Septian, total ada 45 soal yang terdiri dari pilihan ganda dan isian. Semua pertanyaan bisa dijawab meski ada beberapa yang ragu-ragu. Elma misalnya bingung ketika harus menjelaskan asal kelompok penghayat dari daerah-daerah di Indonesia. Sementara Septian mengatakan kesulitan saat mengartikan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno.
Pilihan ganda yang memahami makna dari bahasa Jawa.
Kata kepala sekolahnya Saleh, pengajaran kepada siswa penganut kepercayaan sudah dimulai sejak 2016. Itu bermula dari seorang orang tua siswa yang meminta kepada pihak sekolah memuat pendidikan kepercayaan. Malah si orang tua membawa surat permohonan bermaterai supaya si anak betul-betul dilayani. Permintaan itu sebetulnya sesuai dengan lahirnya Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tapi jarang diketahui. Belakangan, tak hanya satu orang tua yang minta, 5 lainnya juga sama. Dihadapkan pada keinginan itu, Saleh menggelar rapat dengan seluruh guru. Sebab tak satu pun guru di SMP Gandrung Mangu yang bisa mengajar. Dia lalu menemui Dinas Pendidikan Cilacap. Disitulah dia mengabulkan permintaan para orang tua penghayat.
Sekolah saat itu kan dalam matian ya saya diterima. Bukan berarti dalam matian sekolah kan juga bingung kan. Ini kepercayaan. Nah, di sini belum ada gurunya. Kebingungan kan bagaimana nanti memberi hak anak terhadap pendidikan yang sesuai yang diinginkan.
Dalam catatannya total ada 5 siswa yang menganut kepercayaan. Selama proses belajar mengajar penghayat kepercayaan, guru didatangkan dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Cilacap. Elma dan Septian pun baru diajari ketika duduk di kelas 8 atau setahun setelah masuk SMP. Teman-temannya sempat kaget tahu 2 temannya itu penganut kepercayaan. Karena dianggap asing, beberapa temannya bertanya-tanya tentang apa itu penganut kepercayaan dan bagaimana tata ibadahnya.
Nyembahnya sih nyembah patung apa gimana gitu. Biasanya sih cuma jawab, ya enggak gitu weh. Ya, sudah biasa.
Sudah biasa, tapi tetap dompol hati ya. Hatinya dompol ya.
Ya,
segala pertanyaan itu sebetulnya kurang mengenakkan Elma atau Septian. Karena itulah, begitu lulus SMP, keduanya berencana melanjutkan ke sekolah inklusif. Kata Elma, siswa di sekolah semacam itu lebih beragam dan toleran.
Sekolah Dios, saudara-saudara. Oh. Biar dibarengi semua kan agama bisa di situ.
Lantas bagaimana dengan pengajar penghayat kepercayaan? Kepala Sekolah SMP Gandrung Mangu 3 Saleh mengatakan, melayani pendidikan penghayat kepercayaan pada anak didiknya adalah kewajiban. Meski dia menyimpan gundah sebab bantuan operasional untuk para pengajar belum tersedia. Pasalnya, operasional bagi guru penghayat kepercayaan harus dibicarakan lebih dahulu dengan komite sekolah. Setelahnya dimasukkan ke rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahunan. Hingga kini, dia belum pernah membicarakan bantuan operasional itu. Dia khawatir akan ada penolakan. Meski begitu, dia berjanji akan memberikan pemahaman kepada anggota komite sekolah. Sebab mau tak mau, guru penghayat kepercayaan harus mendapat tunjangan gaji karena sudah bekerja.
Kami harus hati-hati untuk bicara dengan komite, karena itu kan harus lewat sumbangan dari komite itu. Kemudian, walaupun tidak ada persyaratan yang diajang, kan mengajar di situ dasarnya kan jam.
Seorang guru penghayat, Kuswanto Herianto, mengakui ketiadaan dana operasional menyulitkan para pengajar. Di Cilacap saja, 6 guru harus melayani sekitar 20 sekolah dengan jarak yang cukup jauh. Dia mencontohkan seorang pengajar yang harus menempuh perjalanan 30 km dari rumah menuju sekolahnya.
Ada yang sudah enggak?
Jadi yang tadi itu ada Pak Sambino, ada Pak yang lainnya.
Alasannya apa?
Alasannya karena hidup itu pilihan.
Kuswanto sendiri mengajar di 5 sekolah. Sementara itu, Ketua Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Cilacap, Basuki Raharja, bercerita mengalami dilema berat. Di satu sisi, dia harus menyediakan guru penghayat kepercayaan, tapi di sisi lain, tak bisa memaksa pemerintah menggelontorkan tunjangan. Kata dia, di Cilacap, ada 20 sekolah yang membuat pengajaran pendidikan kepercayaan. Puluhan sekolah itu terdiri dari SD, SMP, hingga SMA. Jumlah seluruh siswanya ada 75. Dia pun berjanji akan terus mendengungkan hak para pengajar penghayat kepercayaan agar mendapat gaji yang sesuai.
Ya, ini kan nanti saya akan angkat ke situ juga lah, Mas. Sudah akan membuat karakter anak bangsa, masa dari pemerintah tidak memberikan sesuatu. Cuman kan kami landasan-dasarnya adalah perjuangan dulu lah, Mas.
Demikian Saga Jurnalis KBR, Muhammad Ridlo. Saya Fitri Anggreni.
Laporan tadi menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Eka Juli, sampai jumpa di episode berikutnya.
Demikian tadi laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.